Jurnale și memorii. Sextil Pușcariu. Dramatizare de Mihai Stoian.
Memoria este un inegalabil tezaur al umanității. Secole și milenii reînvie în sensibilitatea contemporană grație amintirilor ce ne-au fost transmise din generație în generație, din cuvânt în cuvânt.
Faptele trecutului sunt un bun exemplu atât pentru prezent cât și pentru viitor.
Cu câtă îndreptățire arăta remarcabilul istoric Vasile Pârvan că este de datoria noastră să ne gândim cu iubire la cei dispăruți, la cei care au drept la amintirea noastră, să-i simțim ca pe niște bravi tovarăși de drum, în stare să ne însoțească, să ne sprijine, să ne sfătuiască.
Așadar, să deschidem împreună cartea masivă, înțeleaptă, a cărturarilor înaintași, la fila închinată a celui care a fost Sextil Pușcariu.
Lingvist reputat, cu remarcabile contribuții pe tărâmul filologiei, răsplătit pentru incontestabilele sale merite la timpul cuvenit, cu alegerea ca membru activ al Academiei Române, totodată încredințându-i se redactarea vastului dicționar al limbii române, este autorul a nenumărate lucrări de bază în domeniu pe care l-a slujit cu maximă aplicație, cu exigență științifică și bogat bagaj intelectual.
Dintre lucrările sale pot fi citate Rolul Transilvaniei în formarea și evoluția limbii române, apărut la București în limba franceză, Istoria literaturii române, epoca veche tipărită în mai multe ediții, Îndreptar și vocabular ortografic, 5 ani de mișcare literară, 1902-1906, Considerații asupra sistemului fonetic și fonologic al limbii române, alte volume apărute peste hotare.
Curând după înfăptuirea Marei Uniri, iată-l chemat la Cluj pentru a organiza noua universitate românească în calitate de prim rector al ei, funcție pe care o va păstra până la pensionare.
Tot aici la Cluj, pe lângă Facultatea de Litere, întemeiază Sextil Pușcariu Muzeul Limbii Române, în cadrul căruia editează Atlasul Lingvistic Român și imprimă periodic buletinul muzeului intitulat Dacoromania.
Prin scrierile sale, inclusiv cele memorialistice, cum ar fi Spița unui neam din Ardeal, Brașovul de altădată, Călare pe două veacuri, Sextil Pușcariu se adresează cu deplină încredere receptivității actuale, succesorilor de ieri, de astăzi și de mâine.
Sunt exact 30 de ani când am început să port un jurnal pe care l-am continuat neîntrerupt până de curând. La amintirile scrise acum 30 de ani am adăugat puțin. Tot ce am de spus despre anii aceștia e numai o colecție de impresii ce au fost atât de vii încât s-au întipărit în memoria mea fragmente dintr-o mare frescă a locurilor văzute și a oamenilor întâlniți. Ceea ce colorează amintirile nu e nici greutatea conținutului lor, nici bogăția de fapte interesante, e sinceritatea povestitorului. Ani ai tinereții și ai visurilor, ani de plămădire a ființei mele sufletești, ani de studiu al cărții și al vieții. Când îmi aduc aminte de tânărul cu păr buclat, cu lavalieră de artist, cu aliură de cuceritor și cu patos în aripat, mi se pare că a fost altul decât omul așezat de mai târziu, cu alte gusturi și convingeri, schimbat în felul de a căuta și de a găsi fericirea.
A căuta și găsi fericirea.
Sextil Pușcariu își află împlinirea, fericirea, în cinste, omenie și curățenie sufletească, toate reunite sub semnul muncii creatoare, a iubirii de familie, de copii, de nepoți, de prieteni.
Și deloc, în ultimul rând, în bună cuvința cu care atunci când scrie amintirile, se reapropie de straturile sedimentate în adâncul ființei, într-un timp revolut.
Dacă astăzi aducerea minte mi-a deseori nesigură, bătrânețea mi-a făcut și ea un dar pe care îl consider prețios. A domolit pasiunile, a lărgit perspectivele, mi-a pus în mână o cumpănă mai dreaptă sau care mi se pare mie mai dreaptă și anii m-au învățat să îndepărtez fără regrete prea dureroase zgura.
Aceeași bătrânețe i-a dăruit lui Sextil Pușcariu și nepoți dragi, apropiați și respectoși urmași, demn de antecesorul lor.
Cei din urmă ani ai vieții a petrecut Sextil Pușcariu printre noi, atât de aproape de noi, nu numai în spațiu, dar și în timp. Trăind în vecinătatea Brașovului, la Bran, până la mijlocul anului 1948, când se stinge din viață.
A văzut lumina zilei în Brașov la 4 ianuarie 1877, anul independenței. În timpul adolescenței sale, la Cluj, în sala Redutei, se desfășoară procesul intentat memorandiștilor, celor care au redactat și difuzat memorandumul adresat inițial împăratului Franz Iosef, dar pe care acesta nici măcar n-a binevoit al citi.
Franz Iosef n-a fost, desigur, un împărat mare. Soarta i-a rezervat însă rolul să ducă pe umerii lui o împărăție odinioară strălucită și să oferească de prăbușire. El a știut să vâslească cu dibăcie cu vasul lui șubred prin furtuni multe și mari, menținând pentru țara sa un amurg frumos. Că acest lucru nu s-a putut face decât cu sacrificii dureroase, a fost firesc. Între cei jertfiți am fost și noi, români. Avram Iancu a cules roadele amare ale credinței lui pentru împărat, iar memorandul transilvanenilor care credeau că vor fi ascultați s-a găsit nedesfăcut în cancelaria imperială. Alte interese pe care le considera mai importante primau. Ce-i păsa lui dacă românii din Ardeal erau persecutați?
În primăvara anului 1894, locuitorul oricărui sat din țara Bârsei, dar și din Maramureș, din Bihor și de pe Valea Arieșului, de pe Olt sau de pe Someș, din țara Oașului sau țara Sălajului, din țara Moților, ca și locuitorul oricărui oraș de peste Carpați, putea citi înfiorat acest text sau unul asemănător.
Frați români, memorandul este al nostru, al tuturor. Și când stăpânirea târăște înaintea judecății criminale pe aceia care n-au făcut altceva decât a executa voința noastră a tuturor, atunci acea stăpânire a îndrăznit să calce în picioare voința suverană a 3 milioane de cetățeni.
Elev de liceu fiind pe atunci, Ioan Lapedatu, apropiat cunoscut de-a lui Sextil Pușcariu, consemnează în amintirile sale de primă tinerețe.
Ne întorsesem din vacanță. Se umpluse groaverul de tineret, bucuros de reîntâlnire. Toată lumea vorbea de procesul memorandului ce avea să înceapă a doua zi. Către ora 5 după amiază vedem că apare, venind dinspre piața Prundului, un grup mare de români, toți în haine de sărbătoare, în rânduri de câte 4, cu câțiva profesori în fruntea lor.
Hei, încotro, fraților, încotro!
Mergem la gară să-i întâmpinăm pe cei ce vin și să-i conducem pe cei ce pleacă cu trenul de diseară la Cluj, la marele proces!
Atunci să ne încolonăm și noi îndată după profesori!
Haideți
la gară!
Haideți, domnule!
Grupul studenților era destul de impunător. Aproape toți purtau chipiurile reglementare. Dar cu cât înaintam, rândurile se îngroșau. Când am ajuns în piața Sfatului, de pe partea numită Târgul Grâului, se alătură puternicul grup al intelectualilor din cetate. Ajunși la gară, în marșuri și cântece naționale, eram câteva sute. Acolo, o altă mulțime în așteptare. Clocotea gara și împrejurimile ei de lume și de vorbă românească. Poliția și funcționarii surprinși nu știau ce să facă. Își pierduseră capul.
Ia uite-l și pe taică.
Acum trebuie să intre și trenul în gară. S-a dat cuvânt de ordine ca în momentul în care trenul intră în gară să se intoneze Deșteaptă-te, române!
Cântăm, cântăm cu dragă inimă! Uite că se-și aranjează în față cântăriții cei mai buni!
Ia uite, domn profesor Popovici e cam nervos. Ia uite-l că vine încoace.
Se va face o manifestație mută. Nu putem periclita școalele cu atitudini zgomotoase și fără scop. Nu este iertat să cântați.
Da, și dacă profesor, nu ne putem stăpâni,
vă învățăm noi să vă stăpâniți.
Asta o mai vedea-o. Trenul se zărea. Pe peron, liniște adâncă. Se părea că încetase orice respirație. De la ferestrele trenului, capete îmbujorate de emoția momentului. Erau mulți de peste Carpați. Din țară, lumea sta descoperită. Se părea în adevăr că e vorba de o manifestație mută. Totul a durat câteva secunde. Deodată,
toată lumea!
Uite-l și pe domnul profesor Popovici cum mai cântă.
S-o fi convins și el că ai avut dreptate. Sufletele nu pot fi ușor stăpânite.
Dar procesul memorandului a devenit la sfârșitul secolului trecut punctul culminant al întregii acțiuni memorandiste. Prin uriașul val de proteste și de solidarizare cu acuzații, pornit din Transilvania, din România liberă, din celelalte provincii românești, precum și din străinătate.
Mai târziu, atunci când România va intra în vâltoarea celei dintâi conflagrații mondiale, chiar în focul evenimentelor, atunci când s-ar părea că alte legi guvernează pe indivizi, românii nu renunță la proverbiala lor cum se cădenie, la simțul dreptății moștenit și transmis mai departe.
În vara lui 1916, armata română trece Carpații și eliberează într-o singură zi orașul natal al lui Sextil Pușcariu, Brașovul.
În arhivele poliției regale ungare din Brașov este găsit un document purtând mențiunea confidențial personal, înregistrat sub numărul 5672, document lămuritor în privința generozității care îl caracterizează pe român în orice împrejurare.
Este vorba despre un ordin de zi care precizează: armata românească, pășind pe pământul sfânt pe care răsună de veacuri graiul neamului nostru obișnuit, nu a venit cu gând de dușmănie împotriva oamenilor de orice lege și orice neam rămași pe la vetrele lor, ci dimpotrivă, însuflețită de cele mai frățești sentimente pentru tot norodul pașnic.
La un sfert de veac de la procesul memorandiștilor, desfășurat la Cluj, Sextil Pușcariu, deșinzând în orașul de pe Someș, își va fi amintit, fără doar și poate, de lupta dârză și nobilă a înaintașilor, el dedicându-se acum cu trup și suflet organizării Universității Românești.
Este perioada unor mari elanuri în care fiecare ține să pună umărul la clădirea României, după unirea Transilvaniei cu țara, când s-a înfăptuit firesc năzuința seculară a poporului român pentru care au luptat și s-au jertfit nenumărate generații de înaintași.
Atunci, o pleiadă întreagă de intelectuali patrioți, dornici să sprijine din toată puterea ființii lor procesul complex de evoluție a societății românești, s-au dus să muncească în tocmai ca Sextil Pușcariu, acolo unde era nevoie de ei, în cele mai diferite colțuri ale țării.
Gândul unei universități românești în Ardeal i-a preocupat și pe înaintașii noștri. Când brașovenii au început clădirea gimnaziului din groaveri, s-au pus temelii solide pentru ziduri groase pe care să se poată înălța alte etaje. În acestea urma să se adăpostească mai târziu universitatea. Unchiul meu, Ion Pușcariu, când punea pe hârtie doleanțele românilor din Transilvania, nu uita învățământul superior. Domnilor, pentru a avea un corp profesoral cât mai omogen, am dat preferință puterilor tinere, capabile de a simți pulsul vremii și a se identifica sentimentelor celor cărora urmează să le fie îndrumători. Astfel se va putea crea o nobilă emulație între cei cu privirile ațintite spre viitor, necăutând cu invidie și teamă la generațiile ce se ridică.
Perfect gândit. Dar uite că alții nu se astâmpără. Umblă vorba că delegația Ungariei la Paris întocmește un memoriu în care susține că noi, aici, am numit profesori oameni care, fără excepție, fie n-au niciun trecut științific, fie nu posedă niciun titlu universitar.
Degeaba! Nu o să fie pe-a lor! Tocmai ca să evităm de a ne convinge că o merită, vom introduce o categorie nouă, cea de profesori stagiari. Aceștia vor fi angajați să facă un număr de ani cursuri, după care vor pregăti o lucrare și vor trebui să treacă un examen.
Poate că n-om fi având noi toți încă un trecut științific sau literar. Avem însă un trecut istoric.
Vechimea noastră aici e incontestabilă. Și vorba lui Rațiu, existența unui popor se afirmă, nu se discută.
Cu câtă satisfacție notează Sextil Pușcariu foarte curând în jurnalul său.
Un amănunt care m-a impresionat mult și a fost una din marile satisfacții pe care un om le poate avea după o muncă intensivă și dezinteresată. Mi-a spus Ghibum.
A fost la mine Ludwig Karl, fostul profesor de aici, care fără să vrea mi-a făcut mărturisiri caracteristice. Predecesorii noștri au fost siguri că noi nu vom putea face universitatea și și-au dat chiar silința să ne zădărnicească lucrul.
N-au reușit, fiindcă au nesocotit zestrea morală a nației noastre, care nu-i de azi, de ieri, s-a acumulat în secoli și secoli.
Da, acum însă spunea Ludwig Karl, recunosc singur că universitatea nu numai că funcționează, dar că i-am dat o organizare mai bună decât o puteau face ei.
Cinstește ca să fii cinstit. Da, da.
Mă iertați, domnule rector, dar a venit o cucoană. Vă caută pe noastră, spune-i că-i contesă.
Bine, poftește-o pe doamna contesă. Dar ai grijă cum îi arăți drumul. Rămâi mereu cu o jumătate de pas în urma doamnei, că adminteri ne pomenim cu reclamații.
Aristocrația, cu bogăția și dibăcia ei, cu ifosele aceste care aparțin trecutului, fără să aibă strop de viitor.
Să avem răbdare. Bănuiesc că vine cu vreun protest. Tocmai am cerut autorităților să ne sprijine ca să găsesc locuințe pentru profesorii care vin la Cluj. Hotelele sunt puține, sunt ocupate, orașul e aglomerat. Aproape că e imposibil să mai găsești ceva liber. Da, da, poftiți.
Poftiți, doamnă.
Bună ziua, domnilor.
Bună ziua, doamnă.
Bună ziua, doamnă.
Care dintre dumneavoastră e domnul rector?
Eu sunt, stimată doamnă contesă.
Perfect, am venit la dumneata să facem o învoială.
De acord, dar mai întâi luați loc, vă rog.
Da, mulțumesc, domnule.
Da. Vă ascult, doamnă contesă.
Aud că pentru un mare savant se va rechiziționa o cameră la un aristocrat.
Da, da, așa s-ar părea, prin forța împrejurărilor.
În opoziție cu ceilalți nobili care sunt revoltați de această măsură, eu înțeleg necesitatea ei. Căci nu se poate lăsa pe drumuri sau vârâ într-o cocioabă murdară un savant obligat să muncească acasă.
Da, știți prea bine, doamne contesă, că orașul e aglomerat, aproape că e imposibil să mai găsești ceva liber.
Da, tocmai. Pe de altă parte, mie nu mi-ar conveni să găzduiesc pe oricine. De aceea vreau să cedez două camere pentru domnul care, precum am auzit, este un om umblat și cu purtări alese.
Vă mulțumesc și mă prind să facem învoiala. Și totodată vă precizez că informația dumneavoastră este cât se poate de exact. Pe domnul profesor, v-aș ruga să-i rețineți numele, da? Îl cheamă Vasile Pârvan și este un eminent istoric român.
Da, deci am rămas înțeleși. La revedere, domnilor. Da.
Un moment, vă rog.
Da?
Iohas, da. Te rog să stai la dispoziția doamnei contese atunci când va sosi domnul Pârvan, bine?
Da, da, am înțeles.
Mulțumesc.
Da.
La revedere, la revedere, doamnă contesă.
Omagile mele, unde dai și unde crapă.
Mă bucur pentru Pârvan. O locuință confortabilă îl va ajuta mult în ceea ce are de gând să facă aici la Cluj un semestru întreg de cursuri. De-alminter, pe lângă preferința arătată forțelor tinere, am făcut apel la sprijinul savanților noștri, la Emil Racoviță, la Victor Babeș, la Gheorghe Marinescu, la Vasile Pârvan.
Ia, ce fericire să ai contemporan de seamă.
Instituția noastră e tânără. Tineretul învață, tineretul predă. Dar ca să stabilim de la început reputația Universității Clujene, avem neapărat nevoie și de ajutorul prețios al savanților. Uite, Racoviță își lasă situația strălucită, dobândită de mult în străinătate, și se mută la Cluj.
Excelent.
Babeș, cu nume răsunător în întreaga lume științifică, a primit să facă mai multe cursuri, inaugurând și noul Institut Pasteur. Doctorul Gheorghe Marinescu vine dintr-un mare turneu american. Pompeiu, recunoscut reprezentant al școlii franceze, întors de la cursurile făcute la Sorbona, a primit să organizeze secția matematică, înzestrând-o cu forțe tinere.
Excelent. Putem doar spune, fără putințe de greșeală, că noua universitate e înzestrată cu un corp select de profesori.
Dar ăsta ne-a fost țelul.
Lumea cel din tâi ai hotărât să vii aici la Cluj fără să pui condiții anume, fără să eziți.
Mutarea mea la Cluj nu e însoțită de niciun avantaj personal. Dimpotrivă, îndatoriri în plus. Dar ceea ce mi-asigură o mare independență este faptul că situația mea științifică și socială nu o datorez nimănui altcuiva decât muncii mele. Și voi rămâne aici, la datorie, exact atâta cât va fi nevoie.
Te cred întru tot. Și îți doresc să facem tocmai.
Să știi că eu le-am cerut tuturor profesorilor să declare verbal, nu în scris, că vor continua să profeseze la Cluj, chiar dacă vor primi propuneri mai favorabile din partea altor universități. N-aș vrea să existe colegi care să considere Clujul ca o trambulină de pe care poți sări mai ușor în apele Bucureștilor.
Avem aici și o menire care ține de suflet, de conștiință. O vom îndeplini cu toții.
Universitatea din Cluj și-a deschis porțile în primele zile ale lunii noiembrie 1919, prezența lui Sextil Pușcariu în funcția de rector constituind, cum avea să scrie mai târziu revista Societatea de Mâine,
o puternică chezășie pentru bunul mers al acestei instituții culturale.
Vrednic cărturar, înzestrat organizator, Sextil Pușcariu nu se limitează nici la cariera universitară, nici nu se mărginește să aducă decisive contribuții în domeniul lingvisticii. Pe parcursul existenței sale, el ia parte activă la complexul fenomen cultural al epocii, contribuind activ fie la descoperirea de valori artistice și științifice, cum este cazul lui Lucian Blaga, fie militând pentru o cât mai desăvârșită și rodnică apropiere a scriitorilor aflați de o parte și de alta a Carpaților.
Descoperirea lui Lucian Blaga s-a produs cu puțin înainte de stabilirea la Cluj, pe vremea când conducea publicația Glasul Bucovinei, tot în 1919. Aici, tipărindu-i majoritatea poemelor din ciclul Poemele Luminii, cu o elogioasă prezentare.
Pușcariu avea 42 de ani, Blaga 24.
La fila datată 11 octombrie 1918, din jurnalul său personal, Sextil Pușcariu comentează:
un călător mi-a dus din Viena un mic pachet pe care îl rugase să mi-l predea studenta în medicină Cornelia Bredicianu. În el era un manuscris și o scrisoare. Frumoasa bănățeană mă ruga să citesc versurile trimise, făcute de un tânăr student care lua doctoratul în capitala Austriei și pe care ea le prețuia foarte mult. Cam auzisem eu că un oarecare Lucian Blaga îi făcea curte și credeam că va fi existat o legătură între talentul pe care îl descoperise și zvonul care ajunsese până la urechile mele. Dar de versurile unui obscur îndrăgostit îmi ardea mie când evenimentele ce se precipitau mă cereau întreg.
O precizare deloc nesemnificativă. Întregul ciclu al poemelor Luminii îi este dedicat Cornelii Bredicianu, cea care îi va deveni poetului peste puțină vreme soție. Și poate tocmai de aceea Sextil Pușcariu a lăsat să treacă destule zile până când,
aflându-se în biroul său redacțional, ostenit după câte avusese de citit, de corectat și de rezolvat, iată-l plimbându-și distrat privirea peste masa de lucru și, băgând de seamă că este la îndemână manuscrisul trimis de Cornelia Bredicianu, îl ia cu gesturi indiferente și începe a-l citi așa cum singur mărturisește, mai mult mecanic.
Eu nu strivesc corola de minuni a lumii și nu ucid cu mintea tainele ce le întâlnesc în calea mea, în flori, în ochi, pe buze ori morminte. Lumina altora sugrumă vraja nepătrunsului ascuns în adâncim de întuneric, dar eu cu lumina mea sporesc ca lumii taină și întocmai cum cu razele ei albe luna nu micșorează, ci tremurătoare mărește și mai tare taina nopții, așa îmbogățesc și eu întunecata zare. Stai, frate, păi omul ăsta are talent. Oboseala a început să-mi treacă la citirea celei de-a treia bucăți. N-am mai lăsat apoi manuscrisul din mână până n-am citit restul. Gorunule din margine de codru, de ce mă învinge cu aripi moi atâta pace când zac în umbra ta și mă dezmierzi cu frunza-ți jucăușa?
Sextil Pușcariu se grăbește să le prezinte manuscrisul și colegilor săi de redacție în aceeași seară de toamnă.
O, cine știe, poate că din trunchiul tău îmi vor ciopli nu peste mult sicriul, iar liniștea ce voi gusta-o între scândurile lui o simt pe semne de acum, o simt cum frunza ta mi-o picură în suflet și mut ascult cum crește în trupul tău sicriul, sicriul meu, cu fiecare clipă care trece, gorunule din margine de codru. Acum ce părere aveți?
Rima. Lipsesc rimele. Pe ce drum s-or fi pierdut?
Suferă de un impresionism violent, nu știu.
Chiar retorism?
Domnilor, fie-mi cu iertare, dar eu sunt cu totul de altă părere.
Adică?
Am convingerea că ne-a venit un colaborator de seamă la Gazeta.
I-a dat pe deplin dreptate lui Sextil Pușcariu și încă extrem de curând, în anul imediat următor,
Lucian Blaga și-a scos în volum poeziile și a tipărit și un volum de cugetări. Mă bucur mult de câte ori aud pe alții că recunosc în el talentul mare pe care mi s-a părut că îl descoper în versurile lui astă toamnă.
Ai avut dreptate. Pe mine versul alb mă sperie dintotdeauna.
Pe semne încă din antichitate, nu?
Nici chiar așa, nici chiar așa. Poate doar dacă aș fi nemuritor.
Iată veșnicia sub pana lui Blaga, filtrată de simțămintele de dragoste pe care le încearcă. Lumina ce-o simt năvălindu-mi în piept când te văd, oare nu e un strop din lumina creată în ziua întâi, din lumina aceea însetată adânc de viață?
Admirabil, admirabil. Într-adevăr, ce sonoritate aparte.
Ritm de verset.
Mă rog.
Sau de poem în proză. Ai văzut cum a salutat Iorga apariția volumului în articolul de fond din Neamul Românesc?
Desigur, a atras și asta în balanța opiniei mele de astăzi.
Acum, în secolul al XX-lea, se cuvine să fim temerari în toate, deschizându-ne prin muncă și stăruință calea izbânzilor în viață. Munca din ce în ce mai grea și mai serioasă ridică elanul tineresc și încrederea pe care ți-o dau întâiele succese.
E și momentul istoriei de asemenea natură. Efervescența a cuprins toate straturile societății contemporane.
Frecvența inventând personalități de prim rang ale științei și culturii românești, Emil Racoviță, Victor Babeș, Gheorghe Marinescu sau Vasile Pârvan, iată-l pe Sextil Pușcariu, cunoscându-i îndeaproape și legând prietenie cu Ștefan Octavian Iosif sau cu Dimitri Anghel.
Dar ceea ce definește pregnant personalitatea lui Sextil Pușcariu este tocmai faptul că el poate totodată să prețuiască și aportul unui țăran din Cârțișoara, vestitul la vremea aceea Badea Cârțan, cel care a avut destule de pătimit din partea jandarmilor habsburgici chiar în orașul de baștină a lui Sextil Pușcariu, la Brașov.
Badea Cârțan trecea dintr-o parte într-alta Carpaților, prin așa zisa vamă a cucului, cu piciorul, pe cărări numai de el știute, ducând pe umerii săi de saci plini de cărți, toate românești, pentru a le fi de folosință fraților transilvăneni: Adexenopol, istoria românilor din Dacia Traiană, Bălcescu, puterea armată și arta militară la români, mișcarea românilor din Ardeal din 1848, istoria românilor sub Mihai Voievod Viteazul, Alecu Rousseau, cântarea României, Nede Însușianu, revoluția lui Horea din Transilvania. Sextil Pușcariu istorisește:
n-am spus încă nimic despre columna lui Traian, care, ca român și ardelean crescut în cultul marelui împărat roman, nu poate lipsi din amintirile mele. Dar în loc să fac o descriere a ei, voi povesti cum a ajuns la ea ciobanul Cârțan. Pe când păștea oile pe întinsurile Negoiului, a învățat care-i A și care-i B și a început să citească. La umbra brazilor a sorbit învățăturile. Când a văzut că el, ciobanul Cârțan, se trage din neamul care a stăpânit odată lumea, ochii s-au umplut de lacrimi, l-a apucat ca un vârtej amețitor și, nemai putându-se răbda locului, a pornit-o. Și iată-l în sfârșit pe Gheorghe Cârțan, ciopan din Streja Cârțișoara, umblând pe străzile Romei.
Pilda vieții acestui cioban cu suflet de poet a vibrat profund în simțirea multor contemporani de-ai săi, printre care Nicolae Iorga, Sextil Pușcariu, Duiliu Zanfirescu, Valeriu Braniște și mulți, mulți alții.
Duiliu Zanfirescu scria la timpul cuvenit despre Badea Cârțan:
cu cât îl ascultam, mă simțeam mișcat de glasul și portul acela neaoș românesc, de dorința neînfrântă ce-l pornise din munții lui. Pentru mine, el adusese nota emoțională a graiului românesc. Ce putere miraculoasă mânase pe acest țăran spre obârșia neamului său?
Pentru un desăvârșit filolog ca Sextil Pușcariu, a purta cu sine pretutindeni nota emoțională a graiului românesc înseamnă, fără doar și poate, încă un argument firesc, afectiv, de a-i acorda baciului din Streja Cârțișoara prețuirea ce-i se cuvine.
Mai ales că tot la Cluj, pe când este rector al noii universități, el inițiază și întemeiază un muzeu mai puțin obișnuit în vremea aceea, asemănător celui înființat la București: Muzeul Limbii Române, așezământ creat cu scopul răspândirii sistematice a studiilor de filologie română, atât în țară cât și în străinătate. Buletinul acestei instituții, numindu-se inspirat Daco Romania.
La început, împărecherea cuvintelor muzeu și limbă părea stranie. Dar când s-a văzut că și vorbele moștenite de veacuri și mereu împrospătate de cei ce le dau viață și tinerețe pot fi prinse în zborul lor, examinate și studiate de aproape cu întregul lor conținut semantic și minunata lor înduială, gândul de a le aduna, de a le grupa și a le pune la dispoziția cercetătorilor, cum pune mineralogul colecția de minerale, botanistul sau entomologul plantele și gândacii din muzeele lor, a părut firesc. Numai când rafturile bibliotecii au început să se umple cu cărțile trebuincioase, adunate cu trudă de la anticari, din magazinele de dublete ale Academiei și ale Parlamentului și din colecții particulare, când am putut aduce la Cluj materialul de fișe al dicționarului Academiei și biblioteca lui, când am putut pune la dispoziția cercetătorilor colecțiile rare și prețioase de reviste și extrase adunate în lungul anilor, Când am oprit numai ceea ce putea servi și deci putea fi și utilizat fără pierdere de vreme și cu ajutoarele ce ne stăteau la dispoziție, numai atunci am pornit la drum.
Și tot atunci, la Cluj, în cadrul Muzeului Limbii Române, a apărut și Atlasul Lingvistic, lucrare de mare însemnătate, ilustrând strălucit preponderența elementelor latine, ponderea lor în limba română.
Toate limbile să le înveți, dar pe a ta mai mult să o cinstești, spune un proverb popular românesc.
Limba este tezaurul cel mai prețios pe care îl moștenesc copiii de la părinți, depozitul sacru lăsat de generațiile trecute și care merită de a fi păstrat cu sfințenie de generațiile care îl primesc. Ea este cartea de nobleță, testimoniul de naționalitate al unui neam, semnul caracteristic prin care membrii aceleiași familii se recunosc în marea diversitate a popoarelor din lume, lanțul trainic ce îi leagă împreună și îi face a se numi frați, altarul împrejurul căruia toți se adună cu inimă iubitoare și cu simțire de devotament, spune Vasile Alexandrii.
În viața unui popor pot foarte multe să lipsească la început: cultura, industria, știința, arta și altele. Dar limba nu poate să lipsească niciunui popor. Ea se naște odată cu el, crește și se dezvoltă, înflorește odată cu poporul, spune Timotei Cipariu.
Trebuie să profităm de progresele făcute în ultima vreme de geografia lingvistică pentru a aduce dovada științifică a intuiției unui Petru Maior și a geniului lui Hașdeu, care au întrevăzut drumul cel bun. În polemica lui cu Chiriac, Hașdeu n-a făcut statistici obiective numărând cuvintele din dicționarul etimologic, ci a cântărit valoarea intrinsecă a cuvintelor în grai, frecvența lor. Astfel, socotind cât de des sunt întrebuințate, a putut arăta că elementele latine nu sunt numai mai importante, ci și mai numeroase.
Graiul este temeiul unui neam, forța lui de coeziune, și tocmai de aceea este adânc înrădăcinată în cultura populară. Din viața sufletească a poporului își trage hrana, tot așa cum un copac se hrănește din seva pământului.
Întocmai. Atlasul nostru se cuvine să contribuie la risipirea ceții pe care o împrăștie unii peste timpurile ce au urmat după părăsirea Daciei de oficialitatea romană sub Aurelian. Pentru că e limpede ca lumina zilei că în provincia cucerită de Traian cu arma și de latinitate prin cultură, au continuat dacii rămași să se romanizeze și după secolul al III-lea.
Hărțile lingvistice sunt probe incontestabile.
Astăzi știm că asemenea asemănări între limbi nu trebuie explicate numai prin împrumut. Cele mai multe coincidențe între limba română și limbile surori se găsesc în Spania, în Alpii Retici și mai ales în Sardinia și Italia de miază zi, provincii cu care strămoșii noștri n-au avut un contact mai viu și susținut.
Ăsta e și rostul geografiei lingvistice, să placeze în spațiu ceea ce s-a săvârșit în timp.
Geografia lingvistică ne arată, mai presus de orice îndoială, că în regiunile izolate, cum erau Dacia și insula Sardinia, și în cele periferice, cum erau Spania și România, pe teritoriul romanic sau Dacia și Albania, sud-estul european, se găsesc coincidențe dintre cele mai curioase. Limba se zice în Sardinia ca și în România, și numai în aceste două regiuni romanice, pentru latinescul lingva. Și tot geografia lingvistică ne-a mai clarificat un lucru despre care va vorbi lămurit Atlasul: răspândirea românilor pe un teritoriu vast. Cât de vană este pretenția unor învățați că teza lor e singura admisibilă.
Deși este evident că spun cuvântul ideile preconcepute, subiectivitatea...
Noi să slujim neșovăitor, consecvent, doar adevărul. Pentru că noi nu apărăm propriile idei, noi ne apărăm trecutul, propriul trecut.
Peste ani și ani, la vârsta senectuții, Sextil Pușcariu face o autentică profesiune de credință atunci când, privindu-și retrospectiv existența, afirmă:
totdeauna m-am felicitat că m-am dedicat unui studiu atât de departe de preocupările zilnice ca lingvistica. Ea nu ține nici de cald când e ger, nu ți-astâmpără foamea și setea, nici ți-ajută să treci o apă care te desparte de țintă. Dar cufundându-te în dezlegarea problemelor ei și izbutind să faci lumină în întunericul care acopere adevărul, uiți de foame și de frig și simți adevărata fericire de a sluji fără să râvnești la o răsplată imediată, să descoperi adevărul și să mărești nu averea ta materială, ci bogăția sufletului tău. Am binecuvântat mai ales dicționarul, opera de lungă durată pentru diversitatea problemelor pe care le punea, pentru primirea pe care o permitea deodată cu progresul științei și pentru bucuria ce ți-o dă străduința în comun cu o pleiadă de colaboratori devotați aceluiași țel de a urni un vehicol din loc, nu pentru un folos imediat, ci pentru a pregăti în zeci de direcții terenul generațiilor viitoare. S-au împlinit 40 de ani de când am fost însărcinat cu conducerea acestei lucrări.
Atunci, în preajma împlinirii vârstei de 30 de ani, Sextil Pușcariu primea o scrisoare de la prietenul său, Ilarie Candy.
Iubite Sextil, sunt autorizat să te întreb dacă ai fi dispus să vii încoace și să lucrezi la dicționarul Academiei alături de Filipide. Răspundem numai decât în o scrisoare astfel concepută ca să o pot arăta la o persoană suspusă.
Anul 1906 aduce lui Sextil Pușcariu o dublă recunoaștere și satisfacție. Alegerea sa ca membru corespondent al Academiei Române și însărcinarea de a conduce redactarea dicționarului limbii române editat de Academie.
Muncă migăloasă, de imensă responsabilitate și profund atașament.
Când în 1906 mi s-a făcut cinstea de a fi însărcinat cu redactarea dicționarului, trecuseră 20 de ani de la apariția întâiei broșuri din Etymologicum Magnum Romanie, redactat de Bogdan Petriceicu Hașteu, și 10 ani de când apăruse fascicola din urmă. Deprinși în tot cursul veacului trecut să înaintăm cu pași repezi, să facem într-un deceniu drumuri pe care alte neamuri, cu o dezvoltare istorică mai norocoasă și mai armonică, le umblau într-un veac, încetineala dicționarului nostru ne enerva, deși ar fi trebuit să ne dăm seama că redactarea lui conștiincioasă cerea mai multă vreme decât aiurea unde există lucrări pregătitoare mai bogate. Astăzi am ajuns în evoluția noastră istorică într-un stadiu când pasul nostru alergător trebuie să ni-l mai domolim. Nerăbdarea nu e un bun povățuitor.
Festina lente, cum spunea împăratul Octavian Augustus.
Trebuie să ne deprindem cu gândul că, pe lângă talent și muncă, lucrul bun cere și timp. Un dicționar academic în care se reoglindește sufletul însuși al unui popor în dezvoltarea sa de veacuri nu poate fi o operă scrisă de autori grăbiți care, preocupați mai mult de scopuri didactice sau mercantile, se mulțumesc să compileze scrierea anterioară.
Vorbești despre dicționar ca un meșter Manole care nu vrea să îi se prăvălească peste noapte ceea ce a zidit ziua.
Da, te-ai gândit la meșterul Manole deoarece blaga mi-a dedicat mie piesa. Fie, comparația este binevenită. Dicționarul, ca orice operă fundamentală, crește încet, fiindcă are temelii adânci, care se ridică treptat, fiindcă fiecare piatră ce intră în zidurile ei e examinată minuțios, iar cimentul care leagă pietrele e ales cu grijă.
Și proverbul povățuiește, nu supăra floarea ca să poți mânca rodul ei. Sau încet, pentru că mă grăbesc.
Sigur, sigur că da. Dicționarul merge încet, fiindcă autorii lui trebuie să aibă cinstea științifică de a nu fugi de greutăți, ci de a căuta rezolvarea lor, să aibă dragostea mare și egală pentru orice cuvânt pe care îl studiază, indiferent dacă li se pare interesant sau nu, să se oprească cu același devotament la cuvintele de toate zilele, ca și la cele rare.
Important este că dicționarul se face.
Poate că dintr-o mie de români care vor lua în mână dicționarul Academiei în cursul unui an, nu vor fi doi care să-l deschidă la cuvântul face. O astfel de vorbă pe care o întrebuințăm zilnic ne este atât de familiară, încât nu prea avem nevoie să ne instruim mai de aproape asupra ei. Cuvintele pe care le căutăm în dicționar sunt de obicei cele rar întrebuințate și cele cu înțeles neprecis sau cu originea necunoscută. Și cu toate că știam aceasta, am lucrat la acest cuvânt, mai întâi capidan 2 luni, apoi eu 5 săptămâni, neîntrerupt, aranjând cu răbdare miile de fișe după categorii de înțelesuri și redactând împreună acel articol de dicționar care cuprinde numai puțin de 37 de coloane de tipare. Fericitor e sentimentul că ai descoperit urma unui adevăr, că ții în mână de acum firul Ariadnei care te scoate din întunericul unei peșteri cu poteci încălcite. Pe biroul tău ai fișele pe care ai scos, fără idei preconcepute, materialul brut documentar. Apoi vine plivirea de buruieni a stratului, dai la o parte ceea ce e prisositor sau netrebnic. Fiecare cuvânt pune probleme noi, are o istorie proprie, cere să fie tratat individual. De obicei se crede că scrierea unui dicționar trebuie să fie un lucru plicticos și mai mult mecanic, înșir diferite sensuri ale unor cuvinte așezate în ordine alfabetică. Dacă dicționarul e științific, o operă fundamentală, atunci el devine cartea în care se oglindește tot trecutul unui popor cu preocupările lui multiple din care se recunoaște sufletul său. Ați băgat de seamă cum seara, când razele soarelui cad pieziși pe munții opuși, contururile lor se stompează sub lumina schimbătoare? Amurgul înfocat înlocuiește albastrul depărtărilor pentru ca să se prefacă într-o mare opal. Astfel graiul răsare în culorile cele mai variate și cu reflexe schimbătoare într-un dicționar ce nu vrea să catalogheze, ci să surprindă pe viu pulsația limbii. Cuvintele trăiesc, se influențează unele pe altele, se împărechează și rodesc, luptă și mor.
În amintirile sale din cartea Călare pe două veacuri, scrisă atât de aproape de zilele noastre, în deceniul al cincilea al prezentului secol, Sextil Pușcariu dă și alte câteva exemple. În afara lui face.
Nu e curios că o vorbă cu sens atât de precis cum este cald ajunge să însemneze proaspăt? Zicem într-o mare parte a țării pâine caldă, în opoziție cu pâine veche, nu cu pâine rece. Evident că acest sens a născut din tovărășia cu pâine în graiul celor ce apreciază mult mâncărurile delicioase. Interesantă e însă mai ales dezvoltarea semantică a termenului rece, contrariului cald. El vine din latinescul recens, care însemnează recent, adică contrariul de la vechi statut. Dacă în calea vieții acest cuvânt s-ar fi întâlnit cu pâine și ar fi rămas în tovărășia lui, el ar fi ajuns probabil să aibă tocmai sensul opus, dar el s-a încârdășit cu apă care e gustoasă când e proaspătă de la izvor, atât de strâns încât nu mai păstrează nicio urmă din sensul original.
Spre sfârșitul existenței sale, Sextil Pușcariu s-a retras la Bran. Nu pentru a se izola, dimpotrivă, pentru a comunica din nou pe mirificile căi ale amintirilor cu tot ceea ce făptuise într-o viață de muncă sobră, trutnică, dusă în numele viitorimii și al trecutului glorios.
Branul copilăriei sale. Altcândva consemnează.
În branul copilăriei mele, averilor fericite de zburdănicie, mă simt atât de bine în odihna aceasta. Toată ziulica stau tolănit la umbră sau umblu fără nicio altă preocupare decât să aduc apă de la izvor, să mă scald, să fac câte o mică excursie, să tai lemne. Universitatea e departe, grijile zilnice și preocupările le-am lăsat la Cluj. Aici mă bucur de frumusețea zilelor de vară și de priveliștile încântătoare care îți răsfață ochii din fiecare colțișor nou. Te urci pe deal, ai alte priveliște dimineața, la prânz și mai ales seara, lumina îți arată același colț de rai în altă înfățișare. Fiecare copac te cheamă la umbra lui și verdele livezilor îți mângâie privirea.
Moșule, nu vrei să aprind lumina?
Lasă, draga mea, căci îmi place să mă cuprindă încetul cu încetul umbrele înserării. Amintirile sunt mai clare pentru neric.
Bine, am să-ți aduc o pătură, să te acoperi pe picioare.
Adum, că serile de toamnă încep să fie reci. Mai târziu ai să-ți aduci aminte de vremurile când înfășurai cu atâta dragoste pe bunicul tău.
Cu exactitatea și sensibilitatea care îl caracterizează, Sextil Pușcariu dea până firul amintirilor.
Când făceam armata, am învățat să citesc hărți. În primul război mondial mi-au prins bine aceste cunoștințe. Azi, fotografii luate din avion permit recunoașteri rapide și foarte exacte. Ceva analog se întâmplă cu imaginile pe care le evoc amintirea. Îți aduce aminte de câte un amănunt fără importanță, dar alteori memoria nu te servește pentru învierea altor fapte memorabile.
Din fericire, memoria lui Sextil Pușcariu reține cu aplicație tot ceea ce se cuvine a nu fi uitat. Ca de pildă, momentul când în 1927 împlinește 50 de ani și notează la Cluj în 4 ianuarie următoarele.
50! Iată că am ajuns și cifra aceasta care mă va opri de aici înainte să mai zic noi tineri. Din când în când am smuls timpului un ceas sau două și cred că mai târziu, odată când voi începe publicarea amintirilor, notele acestea îmi vor prinde bine, căci vremea ce am trăit-o a fost o interesantă epocă istorică, iar împrejurările traiului meu din cele mai favorabile. Născut în Brașov, orașul de graniță între Țara Românească, cu care din străvechime avea un schimb necontenit, și Ardealul, oțelit prin traiul greu de conservare națională, dintr-un tată care reprezintă o familie de țărani și dintr-o mamă care, după ambii părinți, se trăgea din neamuri, probabil din Macedonia, în structura mea fiziologică s-a îngemănat energia mare, latentă, rustică, cu o sensibilitate dusă până la rafinament și cu un puternic simț de cinste și omenie. Toamna lui 1918 a fost, desigur, punctul culminant în viața mea, căci ea aduse orgia de fericire pe care am așteptat-o o viață întreagă, pentru care erau acordate toate coardele sufletului meu strunit pentru acest ideal. Rolul pe care l-am avut însumi la această unire a fost destul de mare, pentru că am în suflet mulțumirea că am contribuit și eu, după puteri, la realizarea visului. Organizarea Universității din Cluj e o faptă de care sunt mândru. O muncă scurtă, dar intensivă. Învingerea unor greutăți care fac cu atât mai prețioasă izbânda. Paralel cu universitatea am organizat muzeul, care e o operă frumoasă pentru că la baza lui stă ideea altruistă de a procura cercetătorului viitor toate mijloacele de informații și documentare. Dar alături de toate acestea, epoca însăși în care am trăit este, dacă îți dai seama de ea, interesantă, în urma descoperirilor mari și schimbărilor radicale prin care a trecut. Omenirea a izbutit să învingă spațiul și cu el odată să biruiască cel mai mare vrăjmaș al fiecărui om în particular, timpul ce zboară necruțător. Pe când m-am născut eu, părinții mei călătoreau încă cu diligența. Telegraful era ceva în afară de preocupările particularilor. Telefonul veni în urmă. În copilărie era bicicleta cu o roată uriașă și una mică, apoi cele două roate egale și, abia de curând, motocicleta. Cu toate acestea, am împlinit 50 de ani fără să fi urcat încă într-un aeroplan. Apoi veni cinematograful cu urmările lui atât de însemnate și acum, în urmă, radiofonia. Am introdus și noi un radio. ci deoarece peste 20 de ani aceste pagini vor avea parfumul unor știri care sunt cele pe care le citim în gazete vechi, însemnez aici impresiile adânci ce avem când seara, după o cină, stăm cu toți patru cu căștile pe cap și cutreierăm Europa.
Peste 20 de ani, Sextil Pușcariu începea să-și aștearnă pe hârtie amintirile.
Așa greu cum o duce, muncit, sărac, trăind din puțin, țăranul român are totuși calități pe care nu le găsești la alte popoare. E înainte de toate omenia cea mare, e apoi ospitalitatea sa, e firea lui glumeață, plăcându-i vorba de spirit, găsind imediat răspunsul prin care se înalță plin de umor peste greutățile vieții. Mă întorc de la plimbarea mea favorită pe muchia celor două dealuri, înasfințit de soare, piatra Craiului schimbând înfățișarea severă în lumina care apune în dosul ei, bucegii înroșindu-se de ultimele raze spre sud și șirurile de dealuri albastre care se urmau unele după altele, iar spre miază noapte un curcubeu care se revărsa arc deasupra postăvarului. Așa aș vrea să fie sfârșitul meu, să mai pot lumina odată cu ceea ce am bun și frumos în firea mea și apoi întunericul să se coboare repede.
Așa a și fost sfârșitul lui Sextil Pușcariu la mijlocul anului 1948.
Memoria combatantului pentru dreptatea limbii române, a omului de suflet și îndatorire patriotică, se cuvine a fi întru totul respectată, cinstită, căci istoria, scriindu-se necontenit din faptele oamenilor, impune tocmai respectarea meritelor de neclintit ale unui filolog cu numele de Sextil Pușcariu.
Limba este ființa vie care ne vine din timpurile cele mai depărtate ale trecutului nostru. Ea este cea mai scumpă moștenire a strămoșilor care au lucrat generație de generație la elaborarea acestui product sufletesc.
Așa a crezut Nicolae Iorga limba, un produs al sufletului. Și tot astfel a crezut și neuitatul Sextil Pușcariu.
Ați ascultat Jurnale și Memorii, Sextil Pușcariu, dramatizare de Mihai Stoian. Au interpretat actorii Ion Marinescu, Ruxandra Sireteanu, Ion Punea, Simona Bondoc, Eugen Cristea, Ion Chelaru, Mircea Dascaliuc, Nicolae Călugărița, Valeriu Preda, Dana Cosma, Sorin Medelen, Gheorghe Pufulet. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Leonard Popovici.